Γεια σας, αυτό είναι το 223ο επεισόδιο SS Map. Είμαι η Σουγκαρένια.
Και εγώ είμαι ο Στελέμπουρας.
Και ο Στέλιος πρέπει να κλείσει το βίντεο του.
Γιατί? πρέπει να κλείσει το βίντεο στο Skype. Τι
έγινε τώρα, κάτσε κλείσω κι εγώ το δικό μου.
Τι λες παιδί μου,
Στέλιο κάθε φορά.
Κάθε φορά το ίδιο πράγμα.
Κάθε φορά το κάνω αυτό το λάθος, κάθε φορά. Λοιπόν... Δεν έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα στο podcast και όπως καταλαβαίνετε λίγο θα ψολάρουμε. Λοιπόν, έχει έρθει άνοιξη. Δεν ξέρω τι γίνεται στη Γερμανία, Στέλιο.
Ποια άνοιξη, πλάκα με κάνεις. Ποια άνοιξη, εδώ πέρα έχει βρέξει όσο δεν έχει βρέξει όλο το Φλεβάρι.
Εντάξει,
χαλάζει,
έχει
βροχή,
βρέξει,
αέρας.
Δεν είναι ότι χιονίζει κιόλας. Θέλω να πιστεύω.
Χαλάζει. Έχει χαλάζει, αλλά ναι, okay, δεν χιονίζει ακόμη.
Εντάξει, και εδώ ο καιρός είναι ακόμα άστατος. Αλλά λένε ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει 26 βαθμούς στο Ηράκλειο. Οπότε δεν ξέρω τι okay. θα παίξει. Ήρθε λοιπόν η άνοιξη. Όπου να θα αλλάξει και η ώρα. Α, στη Γερμανία άλλαξε η ώρα. Ή ακόμα. Όχι.
Όχι. Δεν ξέρω καν πότε αλλάζει η ώρα. Και αν αλλάξει η ώρα, θα αλλάξει για όλους. Έτσι δεν είναι. Εννοώ.
Στην Αμερική την έχουν αλλάξει ήδη.
Α, στην Αμερική. Αμερική είναι περίεργη.
Εντάξει, συγγνώμη.
Στην Ευρώπη δεν αλλάζει καθολικά.
Συγγνώμη. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Και επίσης δεν υποτίθεται ότι είναι η τελευταία φορά που αλλάζει η ώρα τώρα. Δεν είχε βγάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ και 3 χρόνια νιώθω ότι το συζητάμε αυτό το πράγμα. Δεν είχε βγάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έχει
πάει πίσω, και αυτό.
Είναι κλασική δικαιολογία να κάνεις delay πράγματα, ας πούμε, projects.
Ισχύει. Οπότε, ήρθε η άνοιξη, ή τουλάχιστον έρχεται η άνοιξη, έρχεται και η... Α, έλα ρε, έχουμε αρινή ησημερία τώρα.
Τι έλεγα, τι με τρώει.
Όλα τα φυσικά φαινόμενα.
Μήπως έχετε και κανένας μετεωρίτης και κανένας κομίτη.
Έχουμε και έκλειψη σελήνης, τώρα μεθαύριο. Okay. Πώς μπορείς να κάνεις ένα podcast μίας ώρας όταν έχεις μία λίστα με 10 θέματα. Λοιπόν,
όπως έλεγε ο άλλος, να πω την καλησπέρα μου στους αγρότες, στους... θυμάσαι?
Ποιος?
Ένα Ράδιο Αρβίλα πρέπει να ήταν. Που ήταν ένας που έκανε μια εκπομπή και καλημέριζε όλα τα επαγγέλματα.
Όχι, δεν το θυμάμαι. Λεπτό. Δεν το θυμάμαι.
Τέλος πάντων. Ναι, obscure Greek reference.
Ισχύει. Anyway, νομίζω ότι είμαστε όλοι πάντως, τώρα θα πιάσω τον κορονοϊό, είμαστε όλοι λίγο στα κάγκελα, Στέλιο, να ξέρεις, στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι γίνεται στη Γερμανία.
Ποια Ελλάδα, παντού είμαστε έτσι.
Είμαστε στα κάγκελα.
Ένας χρόνος καραντίνα,
εντάξει. Δεν ήταν συνεχόμενη καραντίνα, αλλά ρε παιδιά, εδώ που τα λέμε, ένας χρόνος κορονοϊός.
Ναι, εμένα, ξέρω, it feels like ότι ήταν συνεχόμενο όλο αυτό. Δεν πολύ είδα διαφορά.
Μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι είμαστε και στην Κρήτη, στο χειρότερο σημείο που έχουμε έρθει ποτέ, στην καραντίνα, με πάρα πολλά κρούσματα και διασωληνώσεις κλπ. Και ταυτόχρονα έχεις αυτό το λίγο διπολικό που θέλουμε να ανοίξουμε, γιατί προφανώς δεν δούλεψαν τα μέτρα τα οποία έλεγαν καθίστε όλοι σπίτια σας και μέχρι τις 6 ώρα ό,τι κάνετε. Οπότε τώρα είναι μια φάση ότι θα ανοίξουν τη βαλβίδα στη χύτρα, θυμάσαι κάτι.
Δεν έχω δουλέψει ποτέ με χύτρα, δεν έχω ιδέα τι είναι η βαλβίδα.
Χύτρα βολεύει πάρα πολύ να ξέρεις.
Ξέρω ότι κάποιοι άνθρωποι αποκεφαλίστηκαν από αυτό.
Αυτά, εσύ, μα έλεος με τις χύτρες, έχουν ένα πάρα πολύ κακό reputation οι χύτρες και φταίνε αυτά τα 2-3 περιστατικά που έχουν γίνει. Δηλαδή, προτιμάς εσύ...
Βγάζουμε κακό όνομα.
Ναι, προτιμάς εσύ να βράζεις 3 ώρες, ας πούμε, τα ρεβίθια, παρά να πάρεις μια χύτρα, γιατί υπάρχει μια περίπτωση να αποκεφαλιστείς.
Έχεις δίκιο, ρε παιδάκι μου, αλλά ακούγεται κάπως περίεργο. Είναι αυτό που λένε, ας πούμε, και με τα. Δεν ξέρω τώρα πάλι. Λέμε για κορονοϊό, αλλά είναι αυτό που λέμε για τα εμβόλια, ας πούμε. Από τα 10 εκατομμύρια, πώς λέγεται, 10 εκατομμύρια που έγιναν τρίτη με το εμβόλιο,
να.
3 εμφράγματα, ξέρω εγώ, έγιναν ή 3 τρομβώσεις και τρόμαξαν όλοι.
Ναι. Οπότε, καλά,
οπότε,
μην αρχίσουμε.
Αντίστοιχα και με τις χύτρες.
Για το AstraZeneca. Εν τω μεταξύ, έχει πει κόσμο στο chat. Καλησπέρα και στα παιδιά που είναι στο chat. Και μας λέει ο Νίκος, ο φίλος μας, ο αγαπημένος, ότι άρχισε να μας βλέπει γιατί τον ενδιαφέρει αρκετά το content.
Μάλλον θα φύγει.
Και εμείς λέμε για χύτρες και κορονοϊό και AstraZeneca. Τέλος πάντων.
Okay.
Πάμε λίγο στην ατζέντα.
Έχει πλάκα η ατζέντα σήμερα, να πω, γιατί είναι Apple, κενό section. Πρέπει να είναι πρώτη φορά στα χρονικά του podcast.
Όχι, όχι, εντάξει. Apple πολλές φορές έχει κενό section. Το gaming έχουμε πάρα πολύ λίγα θέματα. Γενικά, προσπαθήσαμε λίγο να το τεντώσουμε, δεν μας βγήκε. Θα μιλήσουμε, παιδιά, να ξέρετε, για bitcoin. Επομένως, και οι τρεις άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή και μας παρακολουθούν θα φύγουν. Θα φύγουν γιατί θα αρχίσουμε πάλι τα δικά μας. Θα ξεκινήσουμε όμως. Πάμε. Πάμε γιατί ήταν το μεγαλύτερο intro στην ιστορία του SSMAP, νομίζω αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λοιπόν λίγο με bitcoin, γιατί έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις σχετικά με το cryptocurrency και τα NFTs τις τελευταίες εβδομάδες και πάρα πολύ, έχουν ανέβει πάρα πολύ σε popularity τα NFTs. Να πούμε ότι, να βάλουμε κάποιες σταθερές, ωραία. Τα bitcoin γενικότερα, το έχουμε ξανασυζητήσει, προκαλούν, μάλλον συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Ναι, στην υπερθέρμανση του πλανήτη συμβάλλουν και τα εργοστάσια στην Κίνα ή στην Αμερική ή οπουδήποτε, αλλά και τα bitcoin συμβάλλουν, οπότε ας μην το βάζουμε στην άκρη. Συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Το λέει και ο Bill Gates, το λένε άνθρωποι πιο έξυπνοι γενικά από εμάς. Μία άλλη σταθερά, τα bitcoins γενικότερα είναι αρκετά susceptible, πώς το λένε στα ελληνικά, υποκείμενα, δεν ξέρω, είναι αρκετά susceptible σε απάτες. Γιατί επειδή ακριβώς η φύση το cryptocurrency είναι τέτοιο που δεν μπορείς εύκολα, ας πούμε, να βγάλεις άκρη, υπάρχουν πολλές απάτες εκεί έξω και pyramid schemes και fake giveaways, όπως εδώ πέρα ο φίλος μας που νόμιζε ότι ο Elon Musk έκανε giveaway, μάλλον κανονικό. Να είμαι ειλικρινής, μπορεί να με κάνει πολύ σκύλα αυτό που θα πω. Εγώ γέλασα λίγο με τη συγκεκριμένη είδηση. Ένας φίλος λοιπόν στην Αγγλία, φαίνεται ότι κοιτούσε το Twitter μια μέρα, είδε ένα μήνυμα από τον Elon Musk σχετικά με ένα giveaway, το οποίο είχε τη μορφή ότι αν μας στείλετε αυτά τα bitcoin, εμείς θα σας τα κάνουμε match και θα τα διπλασιάσετε. Και έστειλε 10 bitcoins που είχε, κάτι τέτοιο. Του τέστην 400.000 λίρες. Με το σκοπό να, αφού τσέκαρε και ξανατσέκαρε και ξανατσέκαρε ότι υπήρχε το μπλε tick του Twitter, ναι, που σημαίνει verified account, δίπλα στο λογαριασμό που έκανε το tweet το συγκεκριμένο, συμβεβαιώθηκε λοιπόν ότι αυτός ήταν ο Elon Musk και το έκανε και έστειλε τα 10 bitcoins του. Και τα χάσε τα 10 bitcoins του, γιατί έγινε κάποιο hack στο λογαριασμό του Elon Musk και έβγαλε ένα fake tweet.
Κοίτα να δεις.
Κοίτα να δεις τώρα. Και προφανώς ο άνθρωπος είναι φούλη, έχει χάσει τα αυγά και τα πασκάλια, γιατί προφανώς το είχε στο μυαλό του, με οικογένεια ο άνθρωπος, έτσι 42 χρονών, δεν ήταν κανένας εικοσάρης, το είχε στο μυαλό του ότι ήταν μια επένδυση η οποία θα βοηθούσε και την οικογένειά του, προφανώς going forward. Έχασε έτσι, στο έτσι, 400.000 λίρες. Οπότε προσέχετε. Γενικά, δεν ξέρω τι κάνετε εκεί έξω. Δύσκολα θα δουλέψουν τέτοιου είδους giveaways. Μην είστε χάπατα του Elon Musk. Μην ακούτε τι λέει συνέχεια, γιατί συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα.
Ναι, okay. Αυτό ήταν στο κομμάτι του bitcoin. Όπως είπες, υπάρχει μεγάλο, πώς το πω, μεγάλο hype, να πούμε. Τελευταίες εβδομάδες με τα NFT, non-fungible tokens, τα οποία έχουν αρχίσει να βγαίνουν εκτός ελέγχου. Τα βλέπεις παντού πλέον, δηλαδή ξεκίνησαν σε κάτι obscure site, tech bro site, California style, να κάνουμε, να πουλάμε artwork, computer generated artwork ή κάτι τέτοια πράγματα για να κάνουμε claim το artwork κάπως. Μετά είχε κάνει, πήδηξε αυτό στο κομμάτι όπου πήγαινε οποιοςδήποτε και έκανε claim artwork από artists άσχετους, χωρίς να ξέρουν οι artists ότι το artwork τους ήταν σε αυτά τα site.
Να πούμε ότι το μοναδικό, το θέμα με τα NFTs είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί, τον οποίο παραδέχομαι πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι ακόμα δεν έχω καταλάβει τι παίζει, πάντως το μοναδικό value που δίνει είναι ότι εσύ είσαι ο μοναδικός κάτοχος αυτού του οποίου αγόρασες. Σωστά δεν το λέω?
Είσαι μοναδικός κάτοχος
του claim.
Δεν ξέρω αν είσαι αγκαστικά κάτοχος
σε αυτό που αγόρασες.
Ναι, του claim. Είσαι κάτοχος του claim. Γιατί εσύ αυτή τη στιγμή, ας πούμε, παράδειγμα χάρη να πάρουμε παράδειγμα τον Jack Dorsey, ο οποίος φαίνεται να θέλει να πουλήσει, πούλησε, δεν ξέρω, το πρώτο tweet για ένα ποσό.
Είναι το κλασικό αυτό tweet που λέει just setting up my Twitter. Το πρώτο tweet ever.
Αυτός ο οποίος θα αγοράσει το NFT δεν θα είναι ο κάτοχος του tweet. Ο κάτοχος του tweet είναι ο Jack.
Ναι.
Αλλά αυτός θα έχει... Αλλά ο άλλος που αγόρασε το NFT θα έχει το claim ότι... Μάλλον θα μπορεί να αποδείξει ότι έχει το claim για το tweet. Τέλος πάντων.
Και το οποίο τι μπορεί να το κάνει.
Δηλαδή, θέλω να πω... Απλά να το δείχνει και να λέει πόσο μεγάλη την έχει, επειδή αγόρασε ένα NFT.
Ρε παιδί μου, έχω δει πάρα πολύ discourse, έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ discourse σχετικά με τα NFTs. Προφανώς υπάρχει η μεριά, η δικιά μας, θα έλεγε κάποιος, που θεωρούμε ότι τα NFTs είναι μαλακίες. Υπάρχει, προσπαθώ να καταλάβω την όλη φάση με τα NFTs και υπάρχει το discourse ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη τεχνολογία για να πάρουν, να πληρωθούν, ας πούμε, artists, για παράδειγμα, για τη δουλειά τους. Να βγάλουν λεφτά, να προσφέρουν τα έργα τους σαν NFT και μέσω των auctions που γίνονται από τα ανάλογα, από τα αντίστοιχα sites, να πάρουν λεφτά για τη δουλειά τους.
Και αυτό ακούγεται η πολύ καλύτερο από αυτό που γίνεται τώρα.
Ναι, η απορία μου εμένα είναι, γιατί να μην δώσεις τα λεφτά αμέσως στον άνθρωπο που... Δηλαδή,
ναι, φυσικά.
Γιατί να χρησιμοποιήσεις μια τεχνολογία μέσω του NFT. Τι προσφέρει αυτό το πράγμα, να πεις εσύ ότι είσαι ο μοναδικός κάτοχος του συγκεκριμένου έργου, ας πούμε.
Ναι. Πιστεύω ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η χρήση του, τέλος πάντων, αυτής της τεχνολογίας, δεν ξέρω. Τώρα είναι τελείως λανθασμένος, γιατί γίνεται με αυτόν τον τρόπο που είναι τελείως ό,τι να είναι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, NFT για το πρώτο tweet ή NFT για artwork που δεν σου ανήκει, χωρίς να ξέρει
αυτό.
Ο original artist.
Τι σταματάει, ας πούμε, εσένα να πάρεις το δικιά μου δουλειά και να την πουλήσει σε ένα αντίστοιχο site, να την κάνει μετά και να την πουλήσει σε ένα αντίστοιχο site. Τι σταματάει εσένα, τι λύνει, τι πρόβλημα λύνει το NFT που το είχαμε μέχρι στιγμής και τώρα.
Δημιουργεί πρόβλημα. Δεν λύνει αυτή τη στιγμή. Και δημιουργεί πρόβλημα, όπως είπες, και στον πλανήτη, δημιουργεί πρόβλημα και στο copyrighted material και στα δικαιώματα του artist στο artwork του. Είδαμε περιπτώσεις που ένας game developer, ο developer του passage του παιχνιδιού. Έβγαλε χωρίς την έγκριση των original artists που έχουν δουλέψει στο παιχνίδι τα artwork αυτά ως NFT. Δηλαδή, έγκυται στην ηθική του κάθε ανθρώπου πλέον. Κατά πόσον εγώ θα βγάλω ένα NFT και θα κάνω claim ότι έχω δικαιώματα στο Mona Lisa painting. Δεν με σταματάει μάλλον κανένας. Δεν ξέρω ακριβώς αν θα μπουν κάποιες κλίδες αυτό, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος λόγος. Δεν ξέρω, πολύ περίεργη κατάσταση όλη αυτή και το σπαστικό είναι ότι οι περισσότεροι πλέον φαίνεται να καπηλεύονται αυτό το hype που υπάρχει για να βγάλουν services και να εκμεταλλευτούν όλο αυτό το bandwagon και να βγάλουν όσο περισσότερο λεφτά γίνεται. Δηλαδή δεν θυμάμαι τώρα πρόσφατα μια μεγάλη εταιρεία πάλι. Α, το ArtStation, ένα site το οποίο...
Έχει να κάνει
με artists που ανεβάζουν εκεί το content τους. Άρχισαν και αυτοί να βγάζουν κάποια τέτοια plans με NFT. Από ό,τι είδα στο Twitter από όσους artists που κάνω follow, υπήρχε ένα μαζικό dump από αυτή την υπηρεσία σε άλλες υπηρεσίες, μόνο και μόνο για αυτή την, λόγω αυτού του action. Θα δούμε και άλλα πράγματα, πιστεύω, στο μέλλον με το NFT και περισσότερο extreme καταστάσεις. Δεν ξέρω αν θα καταλήξουν κάποιες από αυτές δικαστήρια, γιατί ακούγεται περίεργο όλο αυτό το θέμα.
Ένα από τα πράγματα.
Καλά,
καλή τύχη για τα δικαστήρια.
Ναι,
ένα από τα πράγματα τα οποία με ενοχλεί, νομίζω, με όλη αυτή τη φάση είναι ότι δεν μιλάμε για starving artists οι οποίοι, ξέρω εγώ, πουλάνε μέσω NFT τη δουλειά τους, τους οποίους βοηθάμε με κάποιο τρόπο αγοράζοντας αυτό. Δηλαδή τώρα το άρθρο το οποίο θα βάλουμε είναι από το The Verge και έχει ένα πολύ εύλογο τίτλο. Okay, δεν είναι ανάγκη να δώσετε λεφτά στον δισεκατομμυριούχο Jack Dorsey για να αγοράσετε το πρώτο tweet. Βέβαια, απ' την άλλη, Στέλιο, έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν αφοράνε εμάς, γιατί εμείς είμαστε φτωχομπινέδες.
Καλά, σίγουρα.
Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ένα παιχνιδάκι full καπιταλιστικό, full, και από τις δύο μεριές, και αυτοί που θέλουν να αγοράσουν και αυτοί που θέλουν να πουλήσουν, full μόνο για τα χρήματα, το οποίο λίγο κοιτάμε εμείς απ' έξω, σαν φτωχομπινέδες. Δηλαδή,
ότι το κοιτάμε απ' έξω είναι το μόνο σίγουρο, ναι.
Okay, ωραία, κοιτάμε απ' έξω και τα auctions στον Νίκο Κρίστης. Και αυτά απ' έξω τα κοιτάμε, δεν μας ενδιαφέρουν, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να πάμε να κάνουμε bid. Το θέμα όμως είναι ότι αυτά τα οποία πουλούνται στον Νίκο Κρίστης έχουν και μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο artistic value. Αυτά τα οποία έχω δει να πουλούνται,
ναι, αλλά
μέσω NFT είναι κυρίως παπαριές. Συγγνώμη.
Αλλά και πάλι, ναι, σίγουρα σε αυτό υπάρχει μια βάση, αλλά και πάλι ο τρόπος που λειτουργούν τα auction houses είναι scam.
Είναι.
Έβλεπα ένα βίντεο
ναι.
του Adam Ruins Everything πρόσφατα, το οποίο το εξηγούσε. Αλλά απ' την άλλη, ναι, υπάρχει ένα tangible πράγμα, ρε παιδάκι μου.
Δεν το είναι ότι το πίνακα. Έχουμε βελτιώσει όλο αυτό το πράγμα.
Όχι.
Με τα NFTs.
Αν θυμάμαι καλά, πριν κάποια χρόνια είχε βγει ένα site, το CryptoKitties, που ήταν λίγο έτσι πριν το NFT hype. Ήταν κάτι παρόμοιο, δηλαδή αγόραζες κάτι procedurally generated kitties, τα οποία τα έκανες claim εσύ με το δικό σου, με κάποιο τέλος πάντων bitcoin, με κάποιο cryptocurrency, whatever. Και αυτό ήταν πριν το NFT, πριν 3-4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Και μου φαίνεται αυτό είναι απλά η εξέλιξη αυτού του συστήματος, αλλά ίσως είναι η λάθος χρήση του. Προσπαθώ να σκεφτώ ποια είναι η σωστή χρήση του αυτού.
Ναι, να και εγώ, αλλά κάπως πάει το μυαλό μου γενικά εμένα εκεί πέρα με τα cryptocurrencies. Και πώς καταλαβαίνεις ότι μια τεχνολογία είναι λίγο shady, κάτι καταλαβαίνεις, γιατί υπάρχουν κατηγορίες εναντίον του John McAfee, επειδή χρησιμοποίησε την τεχνολογία αυτή για να βγάλει λεφτά. Ο γνωστός λοιπόν, John McAfee, ο οποίος είναι ένας τεράστιος scammer, καταπληκτικός τύπος, του McAfee antivirus software, έτσι, το οποίο από μόνο του θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι ένα scam το συγκεκριμένο, ότι έχει πείσει όλο τον κόσμο ότι ξέρετε κάτι χρειάζεται antivirus.
Είναι καλό, ναι.
Ακριβώς. Ο συγκεκριμένος λοιπόν, ο οποίος βέβαια τώρα δεν δραστηριοποιείται στα πλαίσια του antivirus software που έχει το όνομά του, φαίνεται ότι χρησιμοποίησε την τεχνολογία των cryptocurrencies για να δημιουργήσει κάποια pyramid schemes, τα λέμε, λίγο ξέπλυμα θα τα πούμε. Τέλος πάντων, του έκαναν κάτι. Πώς το λένε, Τον κατηγόρησα ότι συμμετείχε σε δύο scams που χρησιμοποιούσαν cryptocurrencies, στα οποία μάλιστα συμμετείχαν αυτός και ο bodyguard του. Και χρησιμοποίησαν, λέει, τους Twitter followers του McAfee για να κάνουν inflate, artificially προφανώς, δηλαδή δεν είχε αντίκρισμα όλο αυτό, τις τιμές κάποιων altcoins, alternative bitcoins.
Μάλιστα.
Πολύ καλά πάει όλο αυτό.
No surprise για το θέμα του McAfee, γιατί γενικά εδώ και χρόνια είναι σε περίεργα scams χωμένος.
Ναι.
Οπότε απλά έψαχνα να βρει το επόμενο. Τέλος πάντων, ok. Κλείνουμε, πιστεύω, το κεφάλαιο NFT, bitcoin, slash whatever. Είμαι σίγουρος ότι πιστεύω μπορεί να έχουμε κάποια θέματα. Επίσης είχαμε νέο από την Google, η οποία σε συνέχεια αυτού που έκανε η Apple πρόσφατα σχετικά με το commissions που παίρνει από τους developers στο Play Store, κατεβάζει το commission από 30-15%
και η Google.
Και η Google. Για ουσιαστικά μέχρι το πρώτο εκατομμύριο δολάρια πωλήσεων θα έχεις 15% commission, και μετά για κάθε δολάριο το οποίο γίνεται πέραν αυτού του ποσού θα πηγαίνει στο 30%, το οποίο είναι λίγο διαφορετικό από την Apple, η οποία Apple, εάν κάνεις πάνω από 1 εκατομμύριο,
σωστά,
πλέον στο κάνει convert όλο σε 30. Αυτό θα γίνει από τις 1 Ιουλίου για το Android. Τώρα δεν ξέρω, επειδή ας πούμε
συγκεκριμένα, επειδή θα είναι.
Ναι, προφανώς τα βάλαν κάτω και τους βγαίνει. Δεν είναι ότι.
Επειδή είναι 1 Ιουλίου, ρε παιδί μου, είναι April Fools. 1 Ιουλίου, σαν ψέμα.
1 Απριλίου δεν είναι April Fools.
Α, εσύ τι είπες, 1 Ιουλίου.
Okay.
Πεινάω. Πεινάω, παιδιά, έχει παίζει τα IQ μου.
Μπορούμε να τα ακούσουμε και αυτό.
Έχει παίζει τα IQ μου, πραγματικά.
Anyway, τι έλεγα. Α, ναι. Η Apple, ας πούμε, έχει μια φόρμα στην οποία κάνεις τη στέλνεις και είσαι πλέον eligible. Δεν ξέρω τι θα κάνει Google, θέλω να το δω γι' αυτό, γιατί ας πούμε με το ίδιο σύστημα κάναμε και εμείς Apply ως developer και πήραμε το
μηνύο
σε την Apple, οπότε φαντάζομαι κάποια αντίστοιχη φόρμα θα υπάρχει.
Δεν κάνατε ένα εκατομμύριο ARR?
Okay, όσο ARR,
δεν κάνετε
φαίνεται,
ένα εκατομμύριο
όχι.
revenue το χρόνο.
Όχι, ναι, δεν είναι.
Γνωστός Έλληνας podcaster αποκαλύπτει.
Not by a long shot.
το εισόδημά του.
Έτσι. Ναι, το εψιλον, whatever, την 9. Πάμε λίγο στο gaming, το οποίο ναι, είναι πάρα πολύ λίγο. Δυστυχώς δεν είχαμε πάρα πολλά events. Υπάρχουν κάποια events που τρέχουν.
Έχω ένα ψηλό νέο το οποίο διάβαζα πριν στο Facebook. Φαίνεται ότι ήρθε καινούργια φουρνιά PS5, παιδιά. Οπότε ναι, στην Ελλάδα.
Να πω το πόνο μου εγώ, γιατί ακόμη ψάχνω. Καταρχάς,
ακόμα.
Έχω
τίποτα.
Βάλει οτιδήποτε, ξέρω εγώ, trigger μπορεί να γίνει όταν εμφανιστούν νέα PlayStation.
Έχεις βάλει alerts και τέτοια τα πάντα.
Χθες βγήκε alert στο Amazon DE,
ναι.
PS5,
ναι.
Όχι το digital, το με το disc.
Τέλειο.
Πατάω λοιπόν στο Amazon, στο
πολύ
Amazon,
γρήγορα.
Έτσι, οποιοδήποτε e-shop.
Ναι.
Πατάω στο Amazon κατευθείαν, μου βγάζει error το Amazon. Πατάω καμιά 20-30 φορές error. Στη 31η, out of stock.
Προφανώς. Προφανούτατα.
Εν μεταξύ το Amazon, το οποίο υποτίθεται θα πρέπει να έχει δικλείδες που να μπορεί να το χειριστεί αυτό το πράγμα.
Πω, μου φαίνεται απίστευτο πάντως αυτό το πράγμα. Δηλαδή μου φαίνεται απίστευτο το ότι ακόμα τόσους μήνες μετά δεν υπάρχει stock της συγκεκριμένης κονσόλας.
Πιστεύω ότι υπάρχουν αυτά τα αυτοματοποιημένα bots τα οποία απλά αγοράζουν και μετά τα βάζουν, πλέον τα βλέπεις στο eBay με $1,000 ας πούμε ένα PS5. Το οποίο είναι τρελό, έτσι.
Εσύ, okay, ναι. Το καταλαβαίνω. Υπάρχει σίγουρα και αυτό. Αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει και με το λόγο κορονοϊού που λέγαμε στην αρχή. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη, νομίζω, και σε parts εκεί έξω. Δηλαδή, ένας από τους λόγους. Δεν νομίζω ότι δεν θέλει η Sony να πουλήσει, να φτιάξει, ξέρω εγώ, 40 εκατομμύρια κονσόλες και να τις δώσει. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη σε parts. Ακόμα και επίσης έχουν ανέβει πάρα πολύ οι τιμές σε PC parts. Έχεις δει, ξέρω εγώ, τιμές για κάρτες γραφικών τώρα τελευταία. Μιλάμε τώρα.
Το cryptocurrency και εκεί πέρα.
Τις καμπύλες στο Scrooge. Έτσι, ρε. Έτσι, full. Φιου! Hockey stick, μόνο.
Ορίστε.
Οπότε πάλι δεν έχεις PlayStation 5.
Όχι. Εντάξει, τουλάχιστον να πω εδώ ότι το Xbox, το Game Pass έχει βγάλει τα λεφτά του ήδη. Έχω παίξει καμιά 30 παιχνίδια διαφορετικά. Μάλιστα, πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι το νέο παιχνίδι της Square Enix, το Outriders, δεν θέλω να πω Outsiders, θα είναι δωρεάν για κάθε μέλος του Xbox Game Pass. Οπότε, μια χαρά, δεν με χάλασε. Γενικά βγαίνουν όλο και καινούργια παιχνίδια και μπαίνουν στο Game Pass. Οπότε έχεις content μέχρι να πεθάνεις μέχρι. Τα παίζεις. Δεν έχεις.
Καλά.
Αλλά σίγουρα υπάρχουν games τα οποία είναι exclusive στο PS5 και θα θέλω να τα παίξω. Ο Φαταούλας.
Εντάξει, σίγουρα. Λες να το κάνει η Sony επίτηδες για να βγουν. Όχι, συγγνώμη. Σήμερα χτυπάω πάρα πολύ το μικρόφωνο, με συγχωρείτε. Για να βγουν παραπάνω games, PS5 exclusives και τέτοια. Και... όχι, σε καμία των περιπτώσεων, ναι.
Τι εννοείς, δηλαδή...
Να το κάνει επίτηδες για να δώσει χρόνο στις εταιρείες να φτιάξουν παιχνίδια.
Όχι, δεν μου φαίνεται.
Ούτε καν.
Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργο σενάριο, αλλά θα μπορούσε και να ισχύει, τι να πω, δεν ξέρω, δεν είμαι εκεί μέσα. Απλά σίγουρα αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα που παγιώθηκε ουσιαστικά η αγορά, η εξαγορά της Bethesda από τη Microsoft, είδαμε ότι η Microsoft είναι πιο aggressive σε κάτι τέτοια πράγματα. Όλα τα νέα IPs της Bethesda θα είναι exclusive στο Xbox και στο PC. Ναι. Δεν θα βγαίνουν καν στο PlayStation για προφανές λόγους. Και είναι ένας λόγος που θέλει ουσιαστικά να κάνει battle η Microsoft την Sony στο κομμάτι των exclusives.
Ναι.
Και φυσικά η Microsoft αγοράζοντας την Bethesda αγόρασε και όλα τα studios μέσα στην Bethesda. Έτσι, id Software και όλα τα μεγάλα studios που υπήρχαν μέσα στην Bethesda. Και όλα αυτά τα games τα έκανε πλέον διαθέσιμα στο Game Pass την επόμενη μέρα.
Εμείς το κόψαμε στο σπίτι το Game Pass και έχουμε το TCA, το Pass.
Ναι. Μα TCA είναι μέσα στο Game Pass.
What? Όχι, δεν είναι, Στέλιο.
Όταν έχεις Game Pass, όλα είναι TCA. Έχεις πρόσβαση σε όλα τα παιχνίδια TCA.
Δεν ξέρω, πήραμε ένα Pass το οποίο έχει μέσα όλα τα Need for Speed.
Ναι, οκ. Okay. Ναι,
δεν ξέρω.
Need for Speed Pass.
Need for Speed, α, και τα... Να, α, ναι, μπράβο. Και τα... και τα...
Plants vs. Zombies.
Το Dragon Age. Και τα Dragon Age,
ναι,
έχει
το
μέσα
Dragon
όλα.
Ναι, το Mass Effect.
Ψήνομαι ξανάρχισε το Dragon Age, τώρα που θα βγω στην ανεργία. Ενδιαφέρον.
Για να, έχεις, για να το έχεις φρέσκο για το Dragon Age 4, ας πούμε.
Μέχρι να βγει το Dragon Age 4. Έχουμε ακόμα.
Σήμερα ανακοινώθηκε, λοιπόν, ήθελα κάπου να καταλήξω με την Bethesda.
Α, ότι ήθελες κάπου να καταλήξω.
Το Starfield...
Δεν μιλούσες απλά.
Δεν μιλούσα, βέβαια. Δεν λέγα λόγια του αέρα. Το Starfield, το οποίο είχε ανακοινωθεί πριν 3-4 χρόνια, δεν ξέρω, σε μια E3 ξεχασμένη, είναι το επόμενο, massive παιχνίδι της Bethesda, RPG, αλλά στο διάστημα, από αυτούς που έχουν κάνει το Skyrim, bla bla bla. Θα κάνει target το 2021, το οποίο ήταν λίγο περίεργο νέο, γιατί δεν έχει βγει τίποτα, εκτός από το όνομα.
Starfield.
Μακάρι.
Δεν έχει βγει τίποτα απολύτως.
Μόνο το logo, το όνομα. Το οποίο πες να μην είναι καν Starfield, μπορεί να είναι project name και να μην είναι καν.
Είναι υποτίθεται θα γίνει πριν από τα Elder Scrolls, είπες, ε. Ω, καλό.
Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί λόγω της Microsoft της εξαγοράς να στάξανε χρήμα εκεί μέσα και να πήγε πιο γρήγορα. Δεν ξέρει κανείς.
Εντάξει, πόσο πιο γρήγορα να πάει. Δεν μπορείς να βάλεις 9 γυναίκες να γεννήσουν ένα παιδί πιο γρήγορα. Καλά, συγκεκριμένη περίπτωση δεν ισχύει αυτό που λέω. Μάλιστα.
Λοιπόν, θέλει χρόνο, ρε παιδί μου, σίγουρα, αλλά μπορεί απλά να είναι στα τελειώματα.
Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Είχαμε μια είδηση και για το Grand Theft Auto Online, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μας άρεσε αυτή η είδηση. Ένας φαν, λοιπόν, της σειράς, του παιχνιδιού, έκατσε και έφτιαξε και βρήκε έναν τρόπο που μείωσε τα loading times του παιχνιδιού στο PC κατά 70%.
Ναι, είναι πολύ ωραίο το post που έχει κάνει. Πολύ
το οποίο descriptive. Ο τρόπος που το έκανε αυτό φάνηκε τόσο πολύ ενδιαφέρον στην ίδια τη Rockstar, όπου θα το βάλουν μέσα σε επόμενο update, ας πούμε.
Ναι, το βάλανε ήδη, μου φαίνεται, και του δώσανε και 10.000.
Καλό! Πολύ καλό! Ναι. Εξαιρετικό!
Και το post του είναι αρκετά καλό σχετικά με το κομμάτι πώς έκανε reverse engineer όλο το κομμάτι και πού βρήκε το bottleneck.
Εσύ τώρα που το κατάλαβες αυτό το post, γιατί εγώ δεν. Αλλά ήταν καλό, Εγώ μέχρι...
Ήταν καλό.
Μέχρι διπλούς pointers πάω, πόσο είναι, void αστεράκι. Μέχρι εκεί,
εντάξει,
καταλαβαίνω.
Σε καλό σημείο είσαι.
Λοιπόν, ωραία, πάμε λίγο σε ταινίες και σειρές που ασχοληθήκαμε έτσι τις προηγούμενες εβδομάδες. Προσωπικά τελείωσα το Call My Agent. Το είχαμε μιλήσει για το Call My Agent,
ναι,
νομίζω, την προηγούμενη φορά, στο προηγούμενο επεισόδιο. Το τελείωσα, είναι πάρα πολύ εύκολη σειρά. Είναι 4 σεζόν από 6 επεισόδια κάθε μία, 24 επεισόδια δηλαδή συνολικά. Μόνο ώρα, οπότε μια χαρά σας βγαίνει να την ξεκινήσετε. Λοιπόν, μ' άρεσε πάρα πολύ. Είχε εξαιρετικό character development. Είχε και αυτό το relatable που, επειδή είναι, είπαμε, γαλλικό, νιώθεις έτσι λίγο μια ευρωπαϊλα γενικότερη, την οποία τη χαίρεσαι μετά από τόσες αμερικάνικες σειρές. Ήταν πολύ ωραίο, έτσι γλυκό, πικρό, dramedy ξεκάθαρα. Είχε κάποιες φορές, ρε παιδί μου, που γέλασα πάρα πολύ δυνατά, αλλά είχε και το δράμα του μέσα. Στο Netflix είναι, παιδιά, πραγματικά αξίζει, νομίζω, τον χρόνο σας. Δεν περίμενα ποτέ να κάνω invest σε χαρακτήρες talent agents, αλλά έκανα invest πολύ και ξεκίνησα το Ted Lasso.
Τι είναι αυτό?
Το Ted Lasso είναι μια κωμική σειρά στο Apple TV, γιατί έχω ένα χρόνο free Apple TV και είπα να το...
Έχεις Apple TV εσύ?
Ναι. Καλά, μπορείτε να έχετε και εσείς Apple TV. Νομίζω ότι δίνει ένα μήνα δωρεάν αν πας να κάνεις trial, και επίσης αν αγοράσεις μια καινούργια συσκευή Apple, σου δίνει ένα χρόνο δωρεάν.
Μου φαίνεται, όχι οποιαδήποτε συσκευή, ακόμη και MacBook.
Ναι, προφανώς. Τι εννοείς ακόμα και MacBook, δεν είναι φτηνό το MacBook?
Ρε παιδί μου, νόμιζα συσκευές τύπου mobile συσκευές μόνο, ξέρω εγώ.
Κοίτα,
αλλά...
εμένα με iPhone μου έγινε αυτή. Πήρε αδερφή μια
το
συσκευή
iPhone.
iPhone. Αλλά δεν ξέρω περαιτέρω. Τέλος πάντων, ξεκίνησα λοιπόν τη σειρά Ted Lasso. Είχα διαβάσει πάρα πολλά σχετικά με τη σειρά αυτή στο Twitter. Πολύ καλά λόγια, ρε παιδί μου. Και είναι πραγματικά μια εξαιρετική feel good σειρά, νομίζω. Δηλαδή θα σ' αρέσει. Και σένα θα σ' αρέσει. Είναι feel good σειρά. Είναι ένας Αμερικάνος προπονητής, ο οποίος μετακομίζει στην Αγγλία για να προπονήσει μια ομάδα ποδοσφαίρου, ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όχι αμερικάνικου, χωρίς να έχει ιδέα σχετικά με το άθλημα. Αλλά είναι πολύ feel good σειρά και Στην αρχή, ρε παιδί μου, εγώ περίμενα ότι θα είναι από αυτές τις κλασικές σειρές όπως το Emily in Paris, πώς λέγεται, που είναι στην ουσία ένας Αμερικάνος πάει στην Ευρώπη και πω πω είναι όλο περίεργα. Okay. Αυτό το πράγμα. Δεν είναι όμως αυτό. Δηλαδή δεν έχει σταματήσει πάρα πολύ εκεί πέρα για να με ενοχλήσει. Είναι αρκετά καλύτερο από αυτό. Επομένως, έχω δει τη μισή μέχρι στιγμής. Έχω δει 5 επεισόδια. Μισά ωράκια. Είναι πασατέμπος.
Okay.
Πολύ καλή
so far. Έχεις δει κάτι άλλο?
Από Apple TV έχω δει μόνο μία ταινία. Γενικά δεν έχει πολύ content, ρε Στέλιο. Νομίζω ότι γι' αυτό το δίνουν και τζάμπα για τώρα. Δηλαδή, exclusives, ας πούμε. Έχει άλλη μία ταινία που θέλω να δω, που είναι το Cherry, που παίζει ο Tom Holland. Αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, έχει κάτι χαζά exclusives, το οποίο είναι λίγο σαν βιντεοτενίες. Αλλά όχι τόσο ενδιαφέρον.
Δεν είχε μία σειρά με τον.
Με ποιο?
Με τις καλείς στον άντρα που πέθανε.
Τη καλή στον άντρα που πέθανε.
Το Μωμόα, πώς λέγονταν.
Α, τον Τζέσι Μωμόα. Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι κάτι.
Που ήταν όλοι τυφλοί.
Α, δεν ξέρω, Στέλιο. Τι είναι αυτό που λες.
Anyway.
Δεν καταλαβαίνω εγώ τι λες.
Θυμάμαι ότι είχαν δείξει ένα τρέιλερ όταν είχαν ανακοινώσει το subscription service. Γι' αυτό μου είχε κολλήσει, δεν ξέρω.
Mm-hmm.
Δεν έχω ιδέα τι παίζει με αυτή τη σειρά. Δεν έχω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
Αξίζει πάντως τη προσοχή σας το Ted Lasso. Είναι αρκετά feel good. Για πες.
Είναι feel good. Γιατί το πες μόνο 5 φορές.
Mm-hmm. Είναι αρκετά. Είπα ότι είναι feel good. Γιατί είναι.
Μου φαίνεται ότι είπες ότι είναι feel okay.
Mm-hmm.
Λοιπόν, είδα μια άλλη σειρά.
By the way, συγγνώμη που σε διακόπτω. Αλλά μας ενημερώνουν από το control ότι η συγκεκριμένη προσφορά δουλεύει για το Apple TV, δουλεύει για οποιαδήποτε συσκευή δουλεύει το Apple TV. Επομένως, οτιδήποτε εκτός από Apple Watch.
Okay, μάλιστα. Πολύ,
αυτό.
Πολύ ωραία.
Αυτό.
Αν πάρω μια Apple XDR οθόνη.
Α, δεν ξέρω. Καλά, θα πάρεις XDR οθόνη. Σιγά, ρε πελούσιε.
Πλάκα κάνω, όχι, εντάξει. Απλά ήθελα να βρω μια συσκευή που θα μπορούσε να μην γίνει απλά, αλλά δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων, μπράβο, η σειρά λέγεται C με αυτούς που έλεγα στο Apple TV+. Τέλος πάντων, εγώ είδα μια άλλη σειρά που λέγεται Άρες. Μ' άρεσε, κουκουνάρες.
Άρες όπως ο Άρης.
Όπως ο Άρης. A-R-E-S. Okay. Μία σειρά Netflix παραγωγή Ολλανδική.
Α, Amsterdam.
Mini series, 7-8 επεισόδια. Τα είδαμε σε ένα sitting. Ή σε 1,5.
Horror! Πολύ... Τι λες?
Horror, πολύ καλοφτιαγμένο.
Mm-hmm.
Αφήνει πολύ ωραία πράγματα στο τέλος.
Mm-hmm.
Έχει κάποια λίγο γκορ. Λίγο γκορ, εντάξει. Okay.
Mm-hmm.
Αλλά ήταν πολύ καλό. Πολύ to the point.
Να, θα συνεχιστεί. Γιατί τέλος. Βλέπω και έχει παυλή. Στέλιο, έχει 5,6 στο IMDb.
Δεν με νοιάζει.
Αχ, Αμερικάνοι.
Για κάποιο λόγο δεν ξέρω γιατί πήρε τόσο χαμηλή βαθμολογία στο IMDb. Εμένα μου άρεσε.
Mm-hmm.
Και να σου πω και κάτι, και να μην έχει συνέχεια, θα είμαι εξίσου χαρούμενος. Γιατί μου φαίνεται ότι έκλεισε ένας κύκλος. Θα μπορούσε δηλαδή να έχει συνέχεια θεωρητικά, φαντάζομαι.
Mm-hmm.
Αλλά και να μην έχει, δεν με χαλάει. Μου άρεσε η σειρά. Βγήκε πάρα πολύ άνετα. Και εντάξει, δεν ξέρω, θα την πρότεινα γενικά.
Mm-hmm.
Σίγουρα είναι λίγο περίεργο όταν ξεκινάει που ακούς Ολλανδικά, αλλά μετά από λίγο δεν το καταλαβαίνεις.
Μάλιστα.
Είναι έτσι λίγο απόκριφη. Θυμίζει σε κάποια σημεία, θυμίζει μάτια ερμηνευτικά κλειστά τη σκηνή του
οργίου. Έχει. Παίζει οργιακή.
Οργιάκι ακριβώς, όχι.
Threesome, ας πούμε.
Τη στιγμή του μυστικισμού, ρε παιδί μου, εκεί με τον παπά και με όλα αυτά τα περίεργα, με τις μάσκες. Οπότε, αν αυτό το κομμάτι, το Eyes Wide Shut, σας άρεσε, πώς άρεσε εμένα, ας πούμε, εκείνη η σκηνή συγκεκριμένη, κάνει expand, τέλος πάντων, σε μυστικά societies και fraternities και περίεργες καταστάσεις, τέλος πάντων. Οπότε...
Μάλιστα,
από εκεί και πέρα ξέρεις που μπαίνεις. Εγώ δεν είχα ιδέα γιατί είχε να κάνει. Είδα το πρώτο επεισόδιο, ας πούμε, και μου φάνηκε creepy μέχρι το τέλος. Και λέω, okay, πάμε.
Μάλιστα.
Σίγουρα να το βάλω παραπάνω από το IMDb, ένα 7,5.
5,6 ποπό. Εντάξει, πάρα πολύ χαμηλό. Πάρα πολύ χαμηλό.
Δεν ξέρω ποιος, δεν ξέρω.
Λοιπόν, εγώ είδα την προηγούμενη εβδομάδα για το Classic Club, Classic Movie Club, το οποίο έχουμε, είδα ένα πολύ κλασικό film noir. Το είχαμε συζητήσει? Όχι, δεν το είχαμε συζητήσει.
Ένα πολύ κλασικό. Κάτι είχα ακούσει για ένα noir. Ναι. Αλλά δεν θυμάμαι ποιο. Τέλος
πάντων. Αχ, το είχαμε συζητήσει. Βλακίες λέω, δεν το ξαναλέω.
Okay.
Για το Chinatown ήθελα να πω. Θα πω κάτι άλλο όμως. είδα το Coming to America, το 1 και το 2.
Το 2 έχω ακούσει ότι είναι μεγάλη μαλακία. Ισχύει.
Ότι δηλαδή το ένα τι, ήταν, ξέρω εγώ, να το πουλήσεις NFT, τι φάση.
Το ένα ήταν πριν πόσα χρόνια. Εντάξει,
πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε αυτές τις ταινίες με αυτά τα ροζ γυαλιά του ήταν πριν από το 1990, άρα ήταν, ξέρω εγώ, αχ, τι ωραία που ήταν. Δεν ήταν μια πολύ καλή κωμωδία.
Ήταν και το δεύτερο χάλια.
Ήταν, όπα, κάτσε. Θα σου πω, το πρώτο ήταν η ταινία του 1988. Έτσι. Ήταν μία από αυτές τις ταινίες που ξεδίπλωνε το ταλέντο του Eddie Murphy στα 80's. Σου δίνει έτσι μία νοσταλγική αυτή, ξέρω, γιατί την έχεις δει 40 φορές κατά πάσα πιθανότητα τη συγκεκριμένη ταινία στην τηλεόραση. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι και καμία φοβερή ταινία. Σε κάποια σημεία ήταν και ψιλοαργή, εντάξει. Το Coming to America το 2 από την άλλη, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ fan service όλο αυτό. Και προτείνω γενικά, αν είναι να το δείτε, να κάνετε μια επανάληψη στο Coming to America 1, είναι στο Netflix. Το Coming to America. Ήταν, για να πιάσετε κάποια references, ας πούμε. Ήταν αρκετά fan service. Έκανα την εμφάνιση τους πολλοί άνθρωποι από την πρώτη σειρά. Που έχει 5,4 στο IMDb.
Πιο κάτω το άρεσε, απίστευτο.
Ρε εσύ, εντάξει τώρα, υπερβολές. Ξαναλέω, πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε σε πεντέσταλ ταινίες του 1980. Επειδή απλά τις βλέπαμε όταν ήμασταν μικροί και χαιρόμασταν. Έχω να παρατηρήσω ότι οι περισσότεροι πρωταγωνιστές ήταν ακριβώς οι ίδιοι, σαν να μην έχουν περάσει, ξέρω εγώ, 40 χρόνια από τότε. Ήτανε, εντάξει, πέρασε η ώρα αρκετά. Έφερε και τα μηνύματα του 2021 μέσα, κάτι φεμινιστικά, κάτι τέτοια. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι
θα έλεγες για κορονοϊό.
Με απογοήτευσε ιδιαίτερα, ας πούμε. Είχε αρκετό ενδιαφέρον. Τώρα να βάλω βαθμολογίες, δεν νομίζω. Δεν θυμάμαι. Έχω βάλει και στο Letterboxd βαθμολογίες, να σου πω την αλήθεια. Αλλά νομίζω ήταν ένα κλασικό 3,5. Okay. Θαρώ. Άντε να είναι το. Ναι, 3,5 έχω βάλει και στα 2. Ήταν αυτό το feel good ταινία. Οκ. Okay. Ωραία. Αυτό. Αυτό είδα. Είδα και το. Είδες άλλες ταινίες εσύ, για να το πάμε να αλλάξουμε. Μιλάω μόνο μου.
Ένα αλλάξει. Κοίταξε, εγώ είδα το Secret Life of Pets 2.
Μιλάμε. Ξεσκιστήκαμε έτσι. Μιλάμε για φοβερές ταινίες. Συνεφή.
Δεν ξέρω κατά πόσον. Για μένα, εάν έχεις κατοικίδιο, είναι πολύ καλή ταινία.
Το Secret Life of Pets. Έχω δύο.
Ναι, γιατί κάνεις. Έλα.
Έχω δύο κατοικίδια. Κάνεις project.
Άρα πρέπει να δεις και τα δύο. Κάνεις project πράγματα τα οποία έχεις δει στα pets σου, τα έχουν μεταφέρει σχεδόν αυτού, όπως είναι στην ταινία. Δεν είναι ταινία που, εντάξει, ειδικά ή το δεύτερο. Το πρώτο μου φαίνεται είχε μεγαλύτερο, δεν ξέρω, περισσότερα stakes, φοβόσουν, δηλαδή υπήρχε κάτι να ανησυχείς τέλος πάντων στην ιστορία. Στο δύο μου έκανε εντύπωση ότι ήταν πιο feel good, που λες και εσύ. Δηλαδή δεν είχες κάτι να ανησυχείς για το χαρακτήρα τόσο. Υπήρχαν κάποια πραγματάκια, αλλά
εγώ
δεν ήταν και τόσο
τραγικά. Ξέρεις τι παθαίνω πάντα με αυτά? Ότι κάτι θα πεθάνει.
Όχι, δεν έχει κάτι τέτοιο.
Πάρα πολύ.
Δεν έχει τέτοια πράγματα. Εντάξει, δεν μου φαίνεται να κάνεις μια ταινία με pets και να βάζεις. Δηλαδή, εντάξει, είναι τραγικό, γιατί ούτως ή άλλως αυτό θεωρείται και παιδική ταινία.
Για παιδικό, οπότε... ναι.
Ναι, αλλά βλέπετε μια χαρά, άνετα βλέπετε, και μάλιστα επειδή βλέπεις πράγματα στην ταινία που τα κάνουν τα pets σου, κάνεις relay.
Χαίρεσαι και σε βάζει.
Χαίρεσαι.
Και τα χτυπάς, τα σκουντάς και σε βάζει.
Α, είδες και εσύ το κάνεις αυτό.
Εσύ το κάνεις αυτό. Απλαμένη, pet owners μόνο.
Είναι η χαρά του pet owner αυτή η ταινία.
Okay. Θυμάμαι είχα δει την πρώτη ταινία στο αεροπλάνο. Τότε που μπαίναμε σε αεροπλάνα. Λοιπόν, ωραία. Τι άλλο έχω. Να, μια συνεφιλή ταινία η οποία, εντάξει, νομίζω ότι λίγο ξεπλένει αυτό τον οχετό που έχουμε πει μέχρι στιγμής. Είδα το Nomadland, το οποίο έχει και υποψηφιότητες για Όσκαρ. Είναι μια από τις οσκαρικές ταινίες. Δεν ξέρω αν σ' αρέσει, Στέλιο. Κάντο approach, όχι σαν ταινία, κάντο approach σαν ντοκιμαντέρ, θα έλεγα. Okay. Δηλαδή, μην περιμένεις.
Μου φαίνεται βασίζεται σε μια πραγματική ιστορία, άλλωστε.
Δεν βασίζεται στην πραγματική ιστορία, αλλά βασίζεται στο αληθινό lifestyle αυτών των ανθρώπων. Το Nomadland αναφέρεται στους άνθρωπους στην Αμερική, ανθρώπους στην Αμερική, που ζουν μέσα σε τροχόσπιτα. Και είναι μια επιλογή αυτό για αυτούς. Να ζουν μέσα σε τροχόσπιτα, να μην έχουν σπίτι συγκεκριμένο κλπ. Και να είναι νομάδες στην ουσία. Και όλη αυτή η... Παίζει η Frances McDormand, φοβερή ηθοποιός. Και αν δείτε το cast, μόνο δύο είναι ηθοποιοί. Είναι η McDormand και ο David Stratton. Όλοι οι υπόλοιποι παίζουν τους εαυτούς τους. Είναι κανονικοί άνθρωποι, οι οποίοι έτσι έχουν. Δεν ξέρω τώρα αν έπρεπε να το. Να βάλω ένα spoiler. Δεν είναι ακριβώς spoiler, βέβαια.
Γιατί να είναι spoiler.
Αλλά είναι μόνο δύο ηθοποιοί, τέλος πάντων. Και για να γυρίσει αυτή την ταινία McDormand, τους ακολούθησε τους ανθρώπους αυτούς 6-7 μήνες και έκανε αυτό το lifestyle. Και αυτό λέω ότι αντιμετωπίστε το στο ντοκιμαντέρ. Είναι μια ταινία η οποία είναι αρκετά δύσκολη σε κάποια σημεία, πολύ συγκινητική. Εγώ στενοχωρήθηκα κιόλας αρκετά, γιατί εντάξει, καταλάβα ότι δεν έχει όρια λίγο η ανθρώπινη μοναξιά. Παρόλα αυτά νομίζω ότι είναι μια ταινία η οποία αξίζει να αφιερώσεις τον χρόνο σου. Έχει πλανάρες, έχει πολύ ωραία πλάνα. Παίζει και η McDormand, η οποία είναι ο χαρακτήρας.
McDormand. Να. Δεν έπαιζε στο Three Billboards Outside Ebbing.
Ναι, θα έλεγε κάποιος ότι είναι σχετικά παρόμοιοι οι ρόλοι αυτοί. Μοιάζουν, ναι. Αλλά όχι.
Και αυτή θέλω να τη δω.
Τόσο πολύ. Πολύ καλή ταινία. Κοίτα, αν θέλεις να δεις ταινία, δες τις Πινακίδες. Αν θέλεις να δεις κάτι διαφορετικό, ας πούμε, να γνωρίσεις ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, δες το Nomadland. Είναι πιο πολύ σαν ντοκιμαντέρ. Αλλά σαν ταινία είναι καλύτερες οι Πινακίδες. Όχι, εντάξει, εξαιρετική είναι. Της έβαλα αρχικά 4,5 στο Letterboxd, αλλά μετά τη σύγκρινα λίγο με το Sound of Metal, που και το Sound of Metal που είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά έχει και αυτό πολλές υποψηφιότητες για Oscar, και νομίζω ότι το Sound of Metal με συγκίνησε το ίδιο ίσως και περισσότερο. Επομένως το κατέβασα στο 4, γιατί και το Sound of Metal 4 του έβαλα.
Οπότε το κάνει συγκριτικά. Ή εννοώ ότι η βαθμολογία πηγαίνει βάσει μια άλλη ταινία.
Είναι δύο ταινίες οι οποίες με συγκίνησαν και δύο. Το Sound of Metal όμως το είχα μέσα μου και την επόμενη μέρα. Ενώ το Nomadland ίσως όχι τόσο. Okay. Αυτό σαν παρατήρηση. Αξίζει πάντως να το δείτε. Τώρα θέλω να αρχίσω να πιάσω να δω λίγο και τις άλλες οσκαρικές. Ναι, αυτό. Εσύ είδες κάποια άλλη ταινία εκτός από το Secret Life of Pets?
Εγώ τελείωσα την έκτη σεζόν RuPaul και την πέμπτη σεζόν Supernatural, που συνεχίζει αυτός ο μαραθώνιος. Έχω άλλες 10 σεζόν να δω.
Πω, ωραίο αυτό.
Αλλά η σεζόν που είμαι τώρα, καταρχάς η πέμπτη σεζόν θεωρείται από πολλούς Supernatural καλύτερη της σειράς.
Ναι, ναι, ναι.
Και μπορώ να πω ότι μέχρι τώρα ό,τι είδα ήταν όντως η καλύτερη μέχρι τώρα. Η έκτη σεζόν συνεχίζει προφανώς από την πέμπτη ιστορία, αλλά δεν ξέρω αν έχεις δει ποτέ Supernatural.
Ποτέ.
Ναι. Στην έκτη σεζόν, τέλος πάντων, γίνονται κάποια πραγματάκια και για μισή σεζόν περίπου ο χαρακτήρας του Sam, του ενός από τα δύο αδέλφια, είναι πολύ περίεργος. Και δεν σου κολλάει κάτι. Στην αρχή δεν το κάνουν manager όλο αυτό. Δεν σου λένε κάτι. Απλά είναι πολύ περίεργο. Δηλαδή δεν σου φαίνεται κάτι off. Είναι ο Σάμα, αλλά κάτι περίεργο γίνεται.
Okay.
Και μαθαίνεις τέλος πάντων στη μέση περίπου τη σεζόν τι γίνεται και πώς θα το διαχειριστούν. Αλλά είχε πλάκα γιατί αν διαβάσεις, ξέρω εγώ, στο internet, forum, post κλπ. Άτομα τα οποία δεν έχουν φτάσει στη μέση τη σεζόν που εξηγεί για ποιο λόγο είναι έτσι ο Σάμ. Αναρωτιούνται γιατί ο Σάμ είναι τόσο
κάνει
περίεργος
αυτό, ναι.
Φέρεται περίεργο, ξέρω εγώ, και απαντάνε άλλα άτομα τα οποία έχουν δει προφανώς τη σειρά και κάνουν trolling και λένε, ας πούμε, π.χ. ο Σαμ είναι constipated στη μισή σεζόν και έχει θέμα. Αλλά όντως είναι σαν να είναι μερικές φορές, τον βλέπεις, δεν έχει δυσκολία. Τέλος πάντων, μου αρέσει γενικά. Είναι από τις σειρές που τις έχουμε να τις βλέπουμε, ας πούμε, όσο.
Μπράβο, είναι σαν το Modern Family για μένα. Οπότε έχω χρόνο καθόλου να βλέπω κάνα δύο επεισόδια Modern Family, ας πούμε.
Κάπως έτσι. Ναι. Ναι, τι θα δούμε, ξέρω εγώ σήμερα. Ενώ τρως, ας πούμε, μπορεί να το δεις.
Μπράβο, ναι.
Δεν πολύ προσφέρεται το Supernatural όταν τρως, γιατί συνήθως όταν τρως θα πετύχεις επεισόδιο το οποίο είναι αειδιαστικό.
Standard. Α, έχει.
Δηλαδή, αν... καλά.
Α, ναι.
Θα βλέπεις με κρέατα να πέφτουν και εσύ να τρως εκείνη την ώρα, ας πούμε, κάτι.
Αν τρως κρέατα όμως και εσύ, όχι.
Κοίταξε, ναι. Αλλά εγώ συνήθως δεν τρώω κρέας, οπότε κάτι μου βγάζει περίεργο.
Γιατί έγινες vegetarian?
Το έχω αλατώσει. Όχι vegan περισσότερο, αλλά κάνω κάτι μια φορά το μήνα τρώω για μια μπριζόλα.
Πλάκα κάνεις. Πότε έγινε πάλι αυτό?
Εντάξει.
Καινούργιες μόδες είναι αυτά.
Με τις φλασιές μου.
Πήγε στη Γερμανία και έγινε ξαφνικά flexitarian. Ξέρεις, και στο καραμπουρνάκι ήταν το flexitarian.
Είχατε και στο χωριό σας.
Να μην μιλήσω. Flexitarian. Είχατε και στο χωριό σας τόφι. Τόφου. Τόφι.
Και τόφι. Είναι το γλυκό.
Τόφι είναι το γλυκό. Πολύ ωραίο γλυκό. Αλλά σου κολλάει στα δόντια.
Μετά φεύγει το σφράγισμα.
Flexitarian. Καλαμαριά, flexitarian είναι γνωστή για τους flexitarian. Πολύ γνωστή. Τις καλύτερες flexitarian.
Ας κάνουμε κάτι ανάποδο τώρα, γιατί σε αυτό το επεισόδιο και για κάποιο λόγο δεν είπαμε τρέλες πρώτα, είπαμε πρώτα τις σειρές που είδαμε.
Περίμενε, αλλά... δεν τελείωσα. Έχω και εγώ άλλη μια πολύ σοβαρή ταινία να καταθέσω στο τραπέζι με το Nomadland. Είδα την τρίτη και τελευταία ταινία της τριλογίας του All the Boys I've Loved Before, που είναι αυτή η κοπελίτσα. Που είναι και γράφει γράμματα στα γρήγορα που αγαπάει. Whatever. Είναι μια ρομαντική κομμεντή τύπου γυμνασίου, ξέρω εγώ, λυκείου. Δεν ξέρω γιατί τις βλέπω αυτές τις ταινίες. Αφού δεν μ' αρέσουν, γιατί το παλεύω.
Δεν ξέρω, κι εγώ αναρωτιέμαι.
Απλά ήταν αυτό η φάση ότι ας μην δω Modern Family, ας δω μια βλακεία στο Netflix να περάσει η ώρα. Αυτή ήταν η βλακεία στο Netflix που πέρασε η ώρα, ξέρω εγώ.
Μια άλλη βλακεία στο Netflix που ανακάλυψα πρόσφατα. Πώς λέγεται, κάτι με girlfriend, κάτι με girlfriend. Αμώ το, εδώ το έχω. Τέλος πάντων, θα το βρω και θα το πω στο επόμενο επεισόδιο.
Okay.
Είναι λίγο αστεία σε σημείο που είναι χαζούλικη η σειρά, τέλος πάντων. Ναι.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Τα πάμε ανάποδα. Δεν ξέρω, αυτό το επεισόδιο δεν μας βγαίνει καλά. Πάμε να δούμε λίγο και τρέιλερς. Είδαμε καμποσούτσικα τρέιλερς αυτή την εβδομάδα. Είδαμε νέο τρέιλερ για το Justice League, το οποίο θα βγει πότε, σήμερα, αύριο, κάτι τέτοιο. Δεν θα κάνει stream.
Το οποίο στο HBO. Πόσες ώρες θα είναι?
4 ώρες. Ξέρω εγώ πόσο θα υποτίθεται ότι θα είναι. Κάτσε.
Μαραθώνιος.
Κάτσε. Τα βρούμε
Crazy
όλα.
Crazy Ex-Girlfriend είναι η σειρά που ήθελα να πω πριν στο Netflix.
Ναι.
Πολύ περίεργη.
Ναι. Λοιπόν... Α, δεν ξέρω. Zack Snyder's. 4 ώρες και 2 λεπτά.
Μια χαρά.
Φάση όσο παίρνει ο άνεμος. Τώρα που έρχεται και Πάσχα, θα κάτσουμε να το δούμε τη μεγαλοβδομάδα.
Μαζί με το Χριστό, πώς λέγεται...
Σήμερα κάνει stream.
Στο Σαντι Ναζαρέτ.
Ναι. 18 Μαρτίου 2021. Λοιπόν, σήμερα κάνει stream, σήμερα που γράφουμε. HBO, είπαμε ότι θα βγει. Θα ρω πως ναι. Να σου πω κάτι. Θα το δω, γιατί όχι.
Να σου πω κάτι.
Έχουμε κάτι καλύτερο να κάνουμε.
Σαν να βλέπα Marvel Avengers. Ενώ ο κακός μου φαίνεται πολύ κοντά.
Όχι, να σου πω εγώ τι μου. Δεν ξέρω, το είχαμε πει αυτό. Τι μου θύμισε πολύ το τρέιλερ. Παιχνίδι μου θύμισε. Όχι. Τα γραφικά μου φάνηκαν πάρα πολύ ψεύτικα. Πάρα πολύ παιχνίδι-like.
Ναι, είναι λίγο.
Δεν ξέρω.
Δες το εσύ 4 ώρες και πες μας την επόμενη φορά.
I'm a simple woman. I see Henry Cavill. I click. Δεν έχει κάτι περαιτέρω να σκεφτώ, βασικά. Οπότε.
Speaking of. Με τι γίνεται το Witcher, είχαμε πει, μου φαίνεται ότι είχα σταματήσει τα γυρίσματα λόγω COVID,
κορονοϊού.
Είχε κάποιος COVID και...
Θέλω να πιστεύω ότι θα ξαναξεκινήσουν τα γυρίσματα, γιατί χρειαζόμαστε λίγο Geralt of Rivia στη ζωή μας. Να τη χρειάζεται
λίγο
αυτή η άνοιξη.
Geralt of Rivia ή λίγο Henry Cavill.
Henry Cavill as Geralt of Rivia, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Λοιπόν, είδαμε και ένα καινούργιο ντοκιμαντέρ στο Netflix, το This is a Robbery, που είναι για ένα μεγάλο heist με Λία, κάποιους πολύ γνωστούς πίνακες ζωγραφικής. Είδαμε και ένα τρέιλερ το οποίο to this day δεν ξέρω πώς να δεν ξέρω πώς να νιώσω για αυτό το τρέιλερ. Μιλάμε για
ποιο λες, για το Man of God.
Ναι. Μιλάμε για την ταινία «Ο άνθρωπος του Θεού», το οποίο, από ό,τι κατάλαβα, λέγεται «Η ζωή του Αγίου Νεκταρίου».
Ναι.
Νομίζω πως ναι. Ο Άγιος Νεκτάριος νομίζω είναι ένας νέος Άγιος γενικά. Τέλος πάντων.
Πώς λέγεται.
Δεν ξέρω, πραγματικά βλέπω αυτό το τρέιλερ και λέω, αυτή η ταινία έχει 50% πιθανότητες να είναι τίμια και 50% πιθανότητες να είναι τεράστια μαλακιάρα. Πραγματικά. Είναι σε σενάριο σκηνοθεσία της Γελένα Πόποβιτς. Παίζει ο Μίκι Ρούρκ. what? What the fuck, ας πούμε. Είναι κάπως έτσι... Χολιγουδιανή δεν τη λες, με τον Σερβετάλη. Πρωταγωνιστεί ο Άρης Σερβετάλης. Και αν σας ενδιαφέρει κάτι...
Εγώ θα διαβάσω απλά ένα comment το οποίο διάβασα από κάτω το βίντεο, από το eamphia.gr. Λέει, χαιρόμαστε που συμβάλαμε και εμείς με τις δικές μας δυνάμεις όσον αφορά τη αιρετικά άμφια στην παραγωγή ενός εξαιρετικού αποτελέσματος που επιτέλους βγαίνει στον αέρα. Δύο τελείες.
Υπάρχει eamphia.gr. Εκπληκτικό, εκπληκτικό.
Και δεν ξέρεις το ρομφέα.gr επίσης.
Το ρομφέα το ξέρω, το eamphia. Α, υπέροχο. Τέλειο.
Εάν θέλεις, παιδάκι μου, για τα, να πάρεις καμιά. Κανένα άμφιο.
Anyway, ενδιαφέρον όπως και να έχει. Τώρα εντάξει, εμείς δεν είμαστε και πάρα πολύ θρησκευάμενοι άνθρωποι, παιδιά, οπότε δεν ξέρουμε πώς να νιώσουμε.
Για όλο αυτό. Θα το έβλεπα όχι σαν, ξέρω εγώ, επειδή πρέπει να είσαι αναγκαστικά θρησκευόμενος ή όχι, ως ιστορία. Κατάλαβες, σαν ιστορία, mm-hmm. να το δω. Να δω, ας πούμε, πώς ακριβώς... Να μάθω κάτι, ίσως, ναι. ή να μάθω πώς ακριβώς αποδίδουν μια ιστορία, ναι. σαν ταινία.
Εντάξει. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αν δεν είχαμε κορονοϊό και αυτά, έχω την εντύπωση ότι θα έρχονταν πάρα πολλές θιάδες μου και θα μου λέγανε, αχ, να πάμε να δούμε την ταινία στο σινεμά. Σίγουρα θα θέλανε να τη δουν στο σινεμά. Ελληνικό χρώμα έχει και η επόμενη ταινία για την οποία είδαμε τρέιλερ, η οποία ταινία λέγεται Monday. Παίζει ο Sebastian Stan, δηλαδή ο Winter Soldier, τον ξέρουμε από το MCU, και η Denise, δεν ξέρω πώς προφέρεται το όνομά της, οι οποίοι οι οποίοι υποδίονται δύο Αμερικάνους που γνωρίζονται στην Ελλάδα, τα φτιάχνουν και μετά φαντάζομαι τα χαλάνε. Δηλαδή αυτό πιστεύω ότι είναι όλη η ιστορία από το τρέιλερ, δεν νομίζω ότι έχει κάτι παραπέρα από αυτό. Sebastian Stan βέβαια... Πολύ, πολύ ωραίο στο συγκεκριμένο τρέιλερ. Έχει λίγο ελληνικά νησιά, έχει λίγο Κυψέλη από ό,τι είδα, πλατεία Αγίου Γεωργίου. Έχει, εντάξει, όλη τη φασάρα Ελλάδα. Νομίζω ότι αποκλειστικά είναι στην Ελλάδα γυρισμένο αυτό. Εντάξει, αυτά. Δεν νομίζω να τη δω, γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ... αισθηματική, και εγώ δεν είμαι των αισθηματικών ταινιών.
Ναι, και εμένα μου φάνηκε πολύ αισθηματική. Ψάχνω να βρω το όνομα ενός τον που παίζει μέσα, που παίζει στις ταινίες του... Άρα, μάλλον, πώς το ξεχνάω έτσι τελευταία, δεν πάω
καλά. Β12, Στέλιο, Β12.
Μάλλον, φταίει αυτό. Τέλος πάντων, παίζουν κάποιοι ηθοποιοί μέσα που mm-hmm. μπορεί να έχετε δει σε άλλες ταινίες ελληνικές και όχι τόσο γνωστές, πιο obscure. Mm-hmm. Όπως ας πούμε το μικρό ψάρι.
Καλά.
Να θυμηθώ το όνομα του σκηνοθέτη τώρα, αλλά μου έρχεται. Τέλος πάντων, δείτε το τρέιλερ, θα καταλάβετε. Και τελευταίο πρέπει να έχουμε ακόμη ένα τρέιλερ, το Made for Love.
Made for Love. Σειρά πρέπει να είναι, HBO. Στο οποίο το ενδιαφέρον εδώ πέρα είναι ότι παίζει η Mother από το How I Met Your Mother. Αυτή δεν είναι εσύ.
Δεν έχω δει το τέλος του How I Met Your Mother, δεν έχω ιδέα ποια είναι η Mother.
Η Κριστίν μιλάει ότι τέλος πάντων αυτή πρέπει να είναι. Όπου είναι λίγο κλασική ιστορία boy meets girl, αλλά πρέπει να έχει ένα sci-fi, συγγνώμη, ένα sci-fi twist. Ότι κάτι, της βάζει ένα τσιπάκι στο μυαλό και αυτή, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα ακριβώς από το... HBO Max είναι, πόσο κακό να είναι, αλλά... Δεν τρελάθηκα κιόλας, έτσι όπως το είδα, το τρέιλερ. Αυτά νομίζω είχαμε. Είχαμε κάτι άλλο.
Όχι.
Δεν είχαμε κάτι άλλο.
Εντάξει, είμαστε κοντά στην ώρα. Δεν
γίνεται κάτι σε πολύ από το λιγότερο. Τίποτα βγάλαμε επεισόδιο. Μια χαρούλα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν είχαμε για το επεισόδιο 223. Χαρήκαμε πάρα πολύ που για άλλη μια φορά μας κάνατε παρέα στο chat του YouTube. Περνάμε πάρα πολύ καλά όταν έχουμε κόσμο στο chat του YouTube και μιλάμε και επικοινωνούμε.
Γίνεται μια συζήτηση, ρε παιδί μου.
Μια συζήτηση, ακριβώς. Ξέρετε τι να κάνετε. Κάντε subscribe στο channel. Έχουμε περάσει τους 100 subscribers, αλλά δεν μας έχει βγάλει ακόμα το YouTube την δυνατότητα να βάλουμε custom URL και έχουμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω, ίσως φτάσουμε στους 150. Ίσως, δεν ξέρω.
Το lockdown μας έχει κάνει να εξαρτούμε όλη την ψυχολογία
μας. Τη σερωτονίνη μας από το YouTube.
Όλες τις ελπίδες μας έχουμε να αποθέσει το YouTube για να μας δώσει custom
αυτό,
URL.
Αυτό. Οπότε για αυτό το λόγο κάντε subscribe στο YouTube channel. Αφήστε μας καμία κριτική, πεντάστερη παρακαλώ, στο Apple Podcast. Μέχρι το επεισόδιο 224. Δεν είναι, όχι, την επόμενη εβδομάδα είναι που είναι αργία, ναι. Θα το κάνουμε μια χαρά το επεισόδιο.
Γιατί είναι αργία, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Τι γίνεται.
25 Μαρτίου. Είναι την επόμενη εβδομάδα, Πέμπτη, είναι 25 Μαρτίου. Αν κάναμε το επεισόδιο εκείνη την ημέρα, θα το χάναμε, αλλά δεν το κάνουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να περνάτε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας.